გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისის დროით. შუაღამის 12 საათია. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პირველ სიუჟეტში მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან მოვლენებს.
თბილისის მერობის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ხმების 72.47% მიიღო. მისმა კონკურენტმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელიამ კი ხმათა 27.53% მიიღო 727 უბნის მონაცემებით.
განვლილი კვირა გამორჩეული იყო საქართველოს კულტურული ცხოვრებისთვისაც. გიორგი იოაშვილმა ქართველმა რეჟისორმა და მისმა ფილმმა სიმინდის კუნძული კარლოვი ვარის 59 საერთაშორისო კინოფესტივალის გრან-პრი მოიპოვეს.
არ დაგიმალავს და ვთქვათ, გუშინ მე მითხრეს, რომ არ უნდა წავსულიყავი და უნდა დავრჩენილიყავი აქ კიდევ ერთი დღე, იმიტომ რომ შეიძლებოდა მე დამჭირდებოდა ვთქვათ ცერემონიაზე ყოფნა, მაგრამ და ავსულიყავი შეიძლებოდა სცენაზე, თუმცა რატორისთვის ეს არავის უთქვავს, მითხოვეს, რომ ეს აბსოლუტურად უნდა შეგვენახათ. აიგულოთ,
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გიორგი ოვაშვილთან, რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს. მომზადებული გვაქვს ასევე ეკონომიკური მიმოხილვა, თვალს გადავავლებთ წიგნის გამოცემას საქართველოში. შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს განვლილი კვირის განმავლობაში. დღიურებს წერდა საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე.
დავათვალიერეთ ჩეხების დახმარებით გაკეთებული ჰელიო დანადგარები, რისი საშუალებითაც მცირე სასტუმროებს ელექტროენერგია აქვს. შევხვდით ხალხს. გულს გონდა იტანე ბალღო, მოძრავდა ერთი კაცი ბავშვს რუსული აქცენტით. რა ლამაზი ნათქვამია. ალბათ ბევრ მოზრდილსაც არაცხენდა ასეთი დარიგება.
აი, ძალიან მოკლედ ასეთი გახავთ საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გაცემას კი დავიწყებთ საქართველოში განვლილი კვირის პროცესების მიმოხილვით, თვითმმართველობის განმეორებითი ტური საქართველოში და ექს-პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვა, რომელსაც ძალიან ბევრი სტუმარი დაესწრო. ამ და სხვა საკითხებზე მომზადა კვირის მიმოხილვა ნინო ხარაძე.
გასული კვირის ორშაბათს, 7 ივლისს 86 წლის ასაკში, ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა საქართველოს მეორე პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე. მისი გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს ხელისუფლებისა და მსოფლიოს მოქმედმა და ყოფილმა ლიდერებმა. ედუარდ შევარდნაძე აქტიურ პოლიტიკას 2003 წელს ვარდების რევოლუციის გამო ჩამოშორდა გადადგარა პრეზიდენტის პოსტიდან. მისი როგორც მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსის კარიერა კი 1985 წლიდან დაიწყო, როდესაც ის საბჭოთა კავშირის გენერალურმა მდივანმა მიხაილ გორბაჩოვმა საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნა საქართველოს კომპარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან. საქართველოში ედუარდ შევარდნაძე 1992 წელს დაბრუნდა საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობის შემდეგ და სამოქალაქო ომში ჩაფლული ქვეყნის ლიდერი გახდა. იგი ჯერ გარდამავალ ორგანოს სახელმწიფო საბჭოს ედგა სათავეში, შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ, მოგვიანებით კი 1995-2000 წლებში ორჯერ აირჩიეს ქვეყნის პრეზიდენტად. ედუარდ შევარდნაძე კვირას 13 ივლისს სამების საკათედრო ტაძრიდან გრწანისის ყოფილი სამთავრობო რეზიდენციის ეზოში მეუღლის ნანული შევარდნაძის გვერდით დაკრძალეს. მის დაკრძალვას ესწრებოდნენ მსოფლიოს მოქმედი და ყოფილი ლიდერები, მათ შორის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ბეიკერი, გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ვიცე-კანცლერი ჰანს დიტრიხ გენშერი და მისი უკლე ბარბარა გენშერი, ესტონეთის რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი არნოლდ რუტერი და სხვები. გასულ კვირაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური გაიმართა 21 თვითმმართველ ოლქში. თბილისის მერობის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი დავით ნარმანია და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ნიკა მელია დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ცესკომ ხმების დათვლის პროცესი დაასრულა და წინასწარი მონაცემებით თბილისის მერობის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა დავით ნარმანიამ ხმების 72.47% მიიღო. მისმა კონკურენტმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელიამ კი ხმათა 27.53% მიიღო 727 უბნის მონაცემებით. ამის შესახებ ისაუბრა ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ არჩევნების მეორე დღეს დილით გამართულ ბრიფინგზე.
თბილისის მერი ნომერი 5 ნიკანორ მელია 27.53%, ნომერი 41 დავით ნარმანია 72.47%.
Kitmartelobis archionebis meoretur sargilobrivida sartashoriso damgiroblebits adevnebdnen tuals archionebis mimdinareobisas da misi dasrulebis shemdeg gaketebuli ganzkhadebebis mikhedvit archionebi mteli koqnis mashtabet mshvid garemoshi tsarimarta is dargoebi rats dafiksirda is iqo tsilis khris protsedurebis dargova sakontrolo portsli shevsebis tsesis dargova da sva amomrchevalta tavisubalinebis gamokhatvaze an archionebis shedegze gavlinas verikonieps kasulqirashi samokhalako sazogadoebis mkhridan kritika moqva khorepiskoposis iakobis sakvirao khadagebas sadats is sasamartlo Sistema Sheho, Aseve Opil Dam, Jamindel Martol Gundeb Shiaxenarom, Amomrcheveli Matisak Mianobit Bolumdek Makopili Araris, National Mudraobaski, Kueknis Girsebis, Amkreliut Odaganats Kadarom, Amomrcheveli Maskmas Armistems. Teologi Bekamindia Shul Radio Tausublebastan Saubar Shambodarom, Mihadavatemisarom, Sinodma, Samjera Ugrzala Congratul Sasul Europeps, Romelime Politico Rizalis, Pozitis Dakaoba is in Mainzare Morchilebian, Sinodis Mitibasta, Amistuis Arts, Sinodida Patriarchist, Kos Mat Campasos. Namastan, Bekamindia Shulist Kmit.
Ეკლესია დღესდღეობით არ წარმოადგენს ქრისტიანულ გაცხებულებას, არამედ ეს არის ჩვეულებრივი სავაჭრო იუდეა, რომელიც ვაჭრობს თავისი სიმბოლური ავტორიტეტით და კაპიტალით სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებთან იმ ძალას, რომელიც მას მეც გადაუხდის, შესაბამისად ურიგდება და ახმოვანებს მის პოზიციებს.
Ქორეპისკოპოსის განცხადებები წინას არჩეულ აგიტაციად შეაფასა ოთხმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა და სამართლიანმა არჩევნებმა ცესკოს მიმართა შეისწავლოს ქორეპისკოპოსის განცხადებები. თავის მხრივ ცესკომ წერილობით მიმართა ქორეპისკოპოს განმარტებებისთვის და როგორც ცესკოს პრესპიკერმა ეკა აზარაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას პასუხის მიღების შემდეგ გადაწყვეტ ცესკოს შემდეგ მოქმედებებს. ასეთი კი შეიძლება იყოს სამართლებრივი ოქმის შედგენა, რის საფუძველზე საბოლოო გადაწყვეტილებას სასამართლო მიიღებს. გასულ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ 3 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილება გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილების აღსრულებამ შესაძლოა საფრთხის ქვეშ დააყენოს ბოლო დროს გაუმჯობესებული რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სამართლებრივი დავა 2006-7 წლებში ქართველების მასობრივ დაკავებას და რუსეთიდან დეპორტაციას უკავშირდება. საქართველოს სარჩელის პასუხად სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ რუსეთის ფედერაციამ დაარღვია ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის არაერთი მოთხოვნა, რასაც 3 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ამასთან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაზარალებულთა კომპენსაციის საკითხზე რუსეთი და საქართველო ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეთანხმდნენ. სწორედ ამ საკითხის კომენტირებისას განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა, რომ რუსეთს არ დაურღვევია ეთნიკურ ქართველთა უფლებები და რომ სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი არ შევიდოდა, რომ არა საქართველოს ხელისუფლების ისტერიული ანტირუსული პოლიტიკა. კარასინის ამ განცხადების გამო გაკვირვება გამოთქვა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, ვინაიდან მისი თქმით სტრასბურგის სასამართლო ყველაზე ავტორიტეტულია მსოფლიოში და მისი გადაწყვეტილება მიუკერძოებელი.
არ მოიპოვება ქვეყანაზე ადამიანი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას ან გააკრიტიკებს, ან უნდობლობას გამოუცხადებს. ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნება ყველასათვის გაკვეთილი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სამართლებრივი არგუმენტებით საერთაშორისო ასპარეზზე დაამტკიცოს სიმართლე და დაიცვა ადამიანის უფლებები, რადგან 2006 წელს ჩვენი ათასეულობით ქართველი მოქალაქის უფლებები დაიღუპა.
Kasul Kuirashi ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა მუშაობს პროექტზე, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებული ტერიტორიების მომიჯნავე რეგიონებში, სამგრელოსა და შიდა ქართლში თავისუფალი ეკონომიკური ზონები უნდა შეიქმნას. საუბარია ერგნეთის ბაზრობის მსგავს ცენტრზე, თუმცა გეგმების კონკრეტული დეტალები ამ დრომდე არ სახელდება. Kasul Kuiras ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების დღის წესრიგი გამოქვეყნდა, რის მიხედვითაც საქართველოს ევალება პროკურატურის რეფორმა და შერჩევითი სამართლის შთაბეჭდილების გაქარწყლებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება. რაც შეეხება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგის სხვა აქცენტებს, აქ ხვდებით წამების წინააღმდეგ ბრძოლის, შრომის უფლებების დაცვის, გარემოს დაცვის, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა თუ სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების თემას და ამ კონტექსტში ნახსენებია კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის ეს რეკომენდაცია ეწინააღმდეგება არამხოლოდ საქართველოს ინტერესებს, არამედ ზოგადად საერთაშორისო სამართალს, რადგანაც დაუშვებელია კავშირის დამყარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ცენტრალური ხელისუფლების გვერდისავლით. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობა არ აისახება ევროკავშირთან საქართველოს სამომავლო დაახლოების პროცესზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ცითქვა. დღეს გვიან ღამით ჩეხეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში გაემგზავრება ქართველი რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი, რომლის მხატვრულმა ფილმმა სიმინდის კუნძულმა 12 ივლისს კარლოვის ვარის 59 საერთაშორისო კინოფესტივალის გრან-პრი ბროლის გლობუსი მოიპოვა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ქართული ფილმი კარლოვი ვარის ფესტივალის გამარჯვებული გახდა. გიორგი ოვაშვილსა და ფილმის შემოქმედებით ჯგუფს სამშობლოში დღეს გააცილებენ ჩეხეთში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს სათვისტომოს წარმომადგენლები. წუხელკი ფესტივალის ჟიურის მიერ გამარჯვებული ფილმის გამოცხადების შემდეგ რადიო თავისუფლება კარლოვი ვარში მყოფ გიორგი ოვაშვილს დაუკავშირდა და მილოცვის შემდეგ ქართველ რეჟისორს რამდენიმე შეკითხვას დაუსვა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ნაწყვეტი.
A pro cenu si přichází pan režisér a producentka Nino Depjarian.
გიორგი, მე ჩეხეთის პირველი არხით პირდაპირ ეთერში ვადევნებდი თვალს დაჯილდოების ცერემონიას. შენახვედი სცენაზე, ახვედი ჩვეულებრივად, ყოველგვარი ზედმეტი ემოციის გარეშე, თითქოს ელოდი ამ გამარჯვებას. ელოდი გიორგი ამ წარმატებას?
გუთხოვლებით ხართ, მე არ ელოდი გამარჯვებას, მითუმეტეს ასეთი დონის გამარჯვებას. იცით, არ დაგიმალავთ და ვთქვათ, გუშინ მე მითხრესო არ უნდა წავსულიყავი და უნდა დავრჩენილიყავი აქ კიდევ ერთი დღე, იმიტომ რომ შეიძლებოდა მე დამჭირვებოდა ვთქვა ცერემონიაზე ყოფნა, მაგრამ და ავსულიყავი შეიძლებოდა სცენაზე, თუმცა რა ისთვის ეს არავის უთქვა, მითხოვეს ეს აბსოლუტურად უნდა შეგვენახათ აიდუმლოთ, მაგრამ მე ნამდვილად უბრალოდ არ ველოდი ასეთ რაღაცას, ველოდი რომ რაღაცას ალბათ ფილმი მიიღებს. ამის იმეც მადლობა ის თქვა კრიტიკის რეიტინგებში, სხვადასხვა კრიტიკის რეიტინგებში ფილმი ლიდერობდა პირველ ჩვენების დღიდანვე ბოლო წუთამდე, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ ჟიური თავის სამუშაოს ასრულებს და ეს კრიტიკის რეიტინგები კიდე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მონაცემებია.
არ ვიცი, მართლა ძალიან საოცარი რამე მოხდა. გიორგი, მანამდე თუ არის ქართული ფილმი დაჯილდოებული ასეთი საერთაშორისო, ან კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზით?
ჩვენ რამდენადაც მე ვიცი, პირველად მონაწილეობდა მთავარ კონკურსში ქართული ფილმი. ეს იყო პირველი შემთხვევა, შესაბამისად სამწუხაროდ გამარჯვება აქამდე არ ჰქონია.
გიორგი, ჩვენმა რადიო მსმენელებმა ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს კალოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის რეიტინგი, ვთქვათ ოსკარი იცის ხალხმა, იცის კანის ფესტივალი, ბერლინალე. აი კალოვი ვარის ფესტივალის გამარჯვება რას აძლევს თქვენ ფილმს? პირველ რიგში მატერიალად რას აძლევს ამ ფილმს მის საერთაშორისო დონეზე გატანისა და ამ ფილმის პოპულარიზებისათვის, ქართული კინოს პოპულარიზებისათვის?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ კარლოვი ვარის საერთაშორისო ფესტივალი ეს არის ცენტრალური მოვლენა, კინომოვლენა მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპისთვის, ასევე მთელ მსოფლიოში მას საკმაოდ მაღალი რეიტინგი აქვს. ვთქვათ, ეს არის A-კლასის კინოფესტივალი, რაც ნიშნავს უმაღლესი რანგია ეს. ვთქვათ, კანისა, ბერლინის, ვენეციის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ კარლოვი ვარის ფესტივალი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძველი ფესტივალი, უკვე ზეცელს იყო 59 ფესტივალი ჩატარდა და 1946 წლიდან არსებობს ეს ფესტივალი. რა თქმა უნდა, ეს გამარჯვება, რომელიც ახლა ფილმმა მოიპოვა, ეს ძალიან დიდ შანსებს მიცემს ფილმს, რათა გაიყიდოს ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში და უკვე დიდი შანსი უჩნდება მოხდეს დისტრიბუციაში, ანუ კინოეკრანებზე ნახონ უკვე სხვადასხვა ქვეყნის მაყურებლებმა. ჩვენ მივიღეთ უკვე რამოდენიმე შემოთავაზება აი ამ სხვადასხვა ქვეყნის დისტრიბუციაზე. ფიქრობ, რომ ეს კარგი სტარტია ახლა ფილმისთვის. ეს იყო მსოფლიო პრემიერა, რამდენადაც თქვენ იცით, და ეს არის ის სტარტი, რომელიც ალბათ ფილმს კარგ მომავალ ცხოვრებას გარკვეულ გარანტიებს აძლევს.
მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, გიორგი, რომ ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ფილმა დღეს 12 ივლისს კარლოვი ვარის 59 საერთაშორისო კინოფესტივალის გრან-პრი ბროლის გლობუსი მიიღო. გიორგი ოვაშვილი საუბრობდა კარლოვი ვარიდან რადიო თავისუფლებასთან და მე აქვე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, ჩვენ ამაზე უკვე ვთქვით ჩვენს წინა გადაცემებში, რომ გიორგი ოვაშვილი კარლოი ვარიდან მიაშურებს საქართველოს, მიაშურებს გადასაღებ მოედანს, იგი იღებს ძალიან საინტერესო ფილმს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას სიცოცხლის ბოლო დღეებზე. დიდი მადლობა გიორგი, რომ გამონახე დრო, რომ პირდაპირ აი დაჯილდოების შემდეგ მოგეცა ჩვენთვის ინტერვიუ და გისურვებთ წარმატებებს.
დიდი მადლობა კობა, დიდი მადლობა საერთოდ ამ ყურადღებისთვის, რომელსაც თქვენი რადიო იჩენს ჩვენი ფილმის მიმართ, ჩემს მიმართ. თქვენ ხართ პირველები ქართული ენოვანი მედია, რომელმაც აი ოპერატიულად პირდაპირ ესეთი ცხელი ინფორმაცია გავცელეთ. აი მართლა დიდ მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის და დავით წარმატებებს გისურვებთ.
ამ შემთხვევით დაგემშვიდობა გიორგი ოვაშვილი, ქართველი რეჟისორი, რომლის ფილმაც სიმინდის კუნძულმა პრესტიჟული კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის გრან-პრი პროლის გლობუსი მოიპოვა. მუსიკის შემდეგ გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ეკონომიკაზე საუბრით. ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრის შემდეგ, როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას, თუ რა პროცესები ვითარდებოდა ეკონომიკის თვალსაზრისით საქართველოში გამავლი კვირის განმავლობაში. ამის თაობაზე უფრო ცუდად ისაუბრებს კახა ჭედლიძე. სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაზე და ამ პრობლემებზე გაამახვილებს იგი ამჯერად ყურადღებას.
ბოლო დროს სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ავტომობილების შესყიდვის თემა არაერთხელ გახდა კამათისა და საზოგადოების კრიტიკის საგანი, ბევრს ბიუროკრატების სტატუსთან მათ მიერ შერჩეული მდიდრული ავტომობილების ღირებულების შეუსაბამობა არ მოსწონდა, ზოგიც უფრო მეტი ეკონომიის მოწოდებით გამოდიოდა. ამ დისკუსიის შედეგად მთავრობამ სახელმწიფო მოხელეებისა და მათთვის განკუთვნილი ავტომობილების რანჟირების წესი შეიმუშავა. სწორედ ამ წესის მიხედვით უნდა განხორციელდეს შესყიდვები აუქციონის პრინციპზე დაფუძნებული ელექტრონული ტენდერი ების მეშვეობით, რომელიც გამჭვირვალეობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, მაგრამ ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოებს აქვთ საშუალება ბიუჯეტის ფული ამ სისტემის გვერდის ავლით დახარჯონ. ესენია პრეზიდენტის, მთავრობისა და თბილისის მერის სარეზერვო ფონდები და სახელმწიფო კომპანიების ნაწილი. PMC კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლის ბესიკ ნამჩავიძის განცხადებით არის სხვა გამონაკლისებიც.
ფონდები და შეფასებები აღნიშნე, იმიტომ რომ ეს არ არის ევროპულ პრაქტიკაში ესეთი გამონაკლისები. ამის შემდეგ, რაზეც წერდება კანონმდებლობა, რომ უნდა ჩატარდეს ელექტრონული ტენდერი, კიდევ არის გამონაკლისი დაშვებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული გამარტივებული შესყიდვა, ან როგორც უფრო გავრცელებულია, პირდაპირი შესყიდვა. როდესაც შეუძლია საერთოდ ტენდერი არ გამოაცხადოს ელექტრონული თუ არაელექტრონული შესყიდვა, შეუძლია ერთ პირთან მოლაპარაკებით დადოს კონტრაქტი და შეიძლება მომსახურება. სხვათაშორის არის რაც ცნობილი кейსები, ეს ხარისხზე არის, ეს არის დაჩქარებულად პირდაპირი შესყიდვებით შესყიდული პროდუქცია, სამშენებლო მომსახურება. და როდესაც ეს გამარტივებული შესყიდვით ხდება, დაახლოებით 3 დღეში ხდება მოძებნა, ვინ მოგვაწვის ამ პროდუქტს, ანუ ვინ აშენებს შენობას და მათთან კონტრაქტის დადება.
ბესიკ ნამჩავიძის თქმით, რაც მის მიერ მომზადებულ კვლევაშიც არის ასახული, გამარტივებული შესყიდვის წესი უნდა დარჩეს გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებისთვის, მაგალითად ისეთი როგორიცაა სტიქიური უბედურების ლიკვიდაციის სამუშაოები და სხვა. PMC კვლევითი ცენტრის რეკომენდაციით, სახელმწიფო შესყიდვების შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ელექტრონული ტენდერების სისტემა რაც შეიძლება მეტ სფეროში უნდა დაინერგოს. კვლევამ აჩვენა, რომ ამჟამად ელექტრონული ტენდერების მეშვეობით ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების მხოლოდ 61%. PMC კვლევითი ცენტრის აზრით საჭიროა ცვლილებები თავად ელექტრონულ ტენდერებშიც. კერძოდ, ბესიკ ნამჩავიძის აზრით, შესყიდული პროდუქციის ხარისხის გაზრდა წარდგებოდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერების ვადის გაზრდა.
რაც უფრო მეტია დრო გამოცხადებულ, თქვა 3 დღე კი არა 4 დღე გამოაცხადა, მინიმუმ და იყოს 5 6 7 დღე გამოაცხადა, იზრდება კონკურენცია, ან იზრდება პრეტენდენტების რაოდენობა, დაახლოებით 1.5-დან საშუალოდ ადის 2.2-ზე და იზრდება დანაზოგის რაოდენობაც, რაც შემსყიდველმა გაკეთა. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის, რომ გამარტივებული ტენდერი ხოს, მაგრამ თქვა მინიმალური დღეებისა და 7 დღემდე მაინც გაიზარდო, რაც გაცილებით კონკურენტულს გაქცევს ამას. სხვათაშორის ჩვენი შესყიდვების სისტემის გამოწვევა, ისიც არის, რომ კონკურენცია ჯერჯერობით საქართველოში ძალიან დაბალია.
ბესიკ ნამჩავიძის აზრით, შესყიდვების სისტემას კიდევ უფრო ეფექტურს გახდის სატენდერო წინადადებების უკეთ ჩამოყალიბება, რაც შემსყიდველების სახელმწიფო სტრუქტურების გადასაწყვეტი პრობლემაა. ხშირად ზოგადად ჩამოყალიბებულ მოთხოვნებს ყველაზე დაბალი ფასის წარმდგენი მიმწოდებელი აკმაყოფილებს, თუმცა მისი პროდუქციის ხარისხი არ იძლევა მისი ხანგრძლივად ექსპლუატაციის საშუალებას. თვალსაჩინოებისთვის ბესიკ ნამჩავიძე რამდენიმე მაგალითს ესაუბრობს.
შეიძლება გინდოდეს, რომ 500-600 ლარიანი ნორმალური ტელეფონი აუცილებლად მოგივა 40 ლარიანი ნოკია, იმიტომ რომ გამოიმარჯოს ყველაზე დაბალი. ამიტომ ამის შემდეგ ესე იგი უნდა ჩამოწერო პარამეტრები, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს. იგივე ერთს, როდესაც შენებლობა სიახშირად ხარისხი არ მოწოს, თუ არ დაწერე კარგად, როგორ უნდა იყოს დახურული, რა მასალი, როგორი გამძლეობით, როგორი იატაკი უნდა იყოს, როგორი კედელი უნდა იყოს და ასე შემდეგ კონსტრუქციები თუ არ იქნა აღწერილი, ბუნებრივია დაბალი ფასის გამოიმარჯოს. დაბალი ფასის ნიშნავს, რომ შესაბამისი ხარისხისა. ჩვენთან ამობენ დაბალი ხარისხი სამარ ამ შინამდვილეში შესაბამისი ხარისხისა, ინფასის შესაბამისი ხარისხისა და შემდეგ უნებრივია დაბალ ფასიანი არძლებს დიდხანს.
ამ და სხვა ხარვეზების შესწავლის გარდა PMC კვლევითმა ცენტრმა საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემისა და ევროკავშირის ქვეყნების პრაქტიკის შედარება მოამზადა. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს ელექტრონული შესყიდვების სისტემა 14 მუხლში შეესაბამება ევროპულ პრაქტიკას, ნახევრად შეესაბამება 4 მუხლში, ხოლო შეუსაბამობაა 6 მუხლის მიხედვით. ბესიკ ნამჩავიძის განცხადებით, ყველაზე მეტად აღსანიშნავია შეუსაბამობა გამოცხადებული ტენდერის მოთხოვნების ცვლილების ნაწილში.
ჩვენთან არის ესეთი პრაქტიკა, როდესაც შემსყიდველს გამოცხადებული აქვს ტენდერი და ამას ახლავს ტექნიკური მოთხოვნების წინადადება, შეუძლია ბოლო დღეებში შეცვალოს მოთხოვნები, თქოს აი ესეთი კი აღარ მინდა, რაღაც ისეთი მინდა და ამიტომ 2-3 დღეა დარჩენილი ტენდერის დასრულება და მიწოდებელმა ვეღარ მოასწროს თავიდან წინადადების წარდგენა. და იქ თუ ეს ხდება, არის ვალდებულება, რომ დრო გადაიწიოს ტენდერისას, ხო? აქ შეიძლება ვიღაც ხელოვნურად გააკეთოს წინა დღე შეცვალოს და ვიღაცას მოელაპარაკოს, ეხლა მე რაღაც ვლი, შენ შემოიტანე წინადადება, სხვა ვეღარ მო და შენ ერთი იქნები და გამოიმარჯვებ. თქოდა იქ ლოგიკური ვადით ავტომატურად უნდა გადაიწიოს ტენდერის გამოცხადების დრო.
ანალოგიური პრაქტიკის დანერგვას ურჩევს საქართველოს მთავრობას ბესიკ ნამჩავიძე, PMC კვლევითი ჯგუფის წარმომადგენელი. ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ კვლევაში მოცემულია სხვა რეკომენდაციებიც, რომლებიც უფრო განჭურვალესა და უფრო ეფექტურს გახდის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას. მათ შორისაა მაღალბიუჯეტიან პროექტებზე გამარტივებული წესით კომპანიებთან პირდაპირი კონტრაქტების დადება მაქსიმალურად შეიზღუდოს. ასევე უნდა მოხდეს ყველაზე ხშირად შესყიდვადი პროდუქციის სტანდარტიზაცია და ამაღლდეს განათლება შესასყიდის აკონლის და მომსახურების ტექნიკური მოთხოვნების მომზადებაში. ტენდერის გამოსაცხადებლად შესაბამის სამსახურებს უნდა ჰქონდეთ ადეკვატური დრო, რომ არ საჭიროებდნენ შესყიდვების გეგმების მრავალჯერ შეცვლას. აუცილებელია სამოქალაქო სექტორის უფრო აქტიური ჩართულობა. საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა 2010 წლიდან დაინერგა და მაშინ მისი მთავარი ამოცანა კორუფციის აღმოფხვრა იყო, რასაც თავი საკმაოდ კარგად გაართვა. ეს აღიარებულია მსოფლიო ბანკისა და გაეროს მიერ. ამ სისტემის დანერგვიდან დღემდე სახელმწიფომ დაახლოებით 400 მილიონი ლარი დაზოგა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
გქონსმეთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას ბაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ გადაცემას კი განაგრძობს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა გიორგი ლობჟანიძე უმბერტო ეკოს ახალ თარგმანზე ისაუბრებს
დიდი ხანი არ არის რაც ინტერნეტ სივრცეში უმბერტო ეკოს ერთი პატარა ჩანაწერი გამოჩნდა რომელიც ქართულად თითქმის მყისიერად თარგმნა ხათუნა ცხადაძემ ჩანაწერს ქვია ეს როსთაველი ვიღაა და პრაქტიკულად იტალიელ მკითხველს აცნობს მე-12 საუკუნის დიდ ქართველ პოეტსა და მის ვეფხისტყაოსანს ანუ უპასუხებს შეკითხვას რაც შეიძლება რიგითმა ევროპელმა მკითხველმა დასვას როცა რუსთაველის სახელს პირველად გაიგონებს ეკო მისთვის დამახასიათებელი სიღრმითა და გონებამახვილობით წერს რუსთაველის გენიალურობაზე და იქვე ქვეტექსტით იმ ევროპელ კითხვის სნობიზმსაც აკრიტიკებს, რომელსაც მცირერიცხოვანიერების დიდ ლიტერატურაზე არაფერი სმენია. საბედნიეროდ საქართველოში იგივე შეკითხვა იმავე უმბერტო ეკოსთან მიმართებით ფიქრობ რომ არასოდეს დაისმება რადგან ხათუნა ცხადაძის ნიჭისა და შრომის მოყარეობის წყალობით ეს მწერალი უკვე თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ორგანულ ნაწილადაც იქცა და მისი ორი ძირითადი რომანი ვარდის სახელი და პრაღის სასაფლაო ჩვენთან თითქმის ზედიზედ გამოიცა იმ დღეს სოციალურ ქსელში ერთმა მეგობარმა გონება მახვილურად შენიშნა სამწუხაროა რომ ეკომ ქართული არ იცის და ხათუნა ცხადაძის თარგმანების წაკითხვის სიამოვნება არ გააჩნიაო ბატონი უმბერტო სირამო გახსენოთ, მაგრამ ჩვენ ვინც იტალიური არ ვიცით, თუმცა მშობლიურ ენაზე წაკითხულის შეფასება და იქიდან აზრის გამოტანა შეგვიძლია, წარმოუდგენელია არ აღფრთოვანებდეს ხათუნა ცხადაძის კონგენიალურ თარგმანებში აღმოჩენილი და დანახული ეს დიდებული მწერალი. თარგმანი რომ უმადური საქმიანობაა, ამაზე ბევრი დაწერილა. ჩვეულებრივ საშუალო სტატისტიკური მკითხველი შესაძლოა არც დაინტერესდეს ვინ თარგმნა ტექსტი და მხოლოდ ავტორის გვარსახელით დაკმაყოფილდეს. მაგრამ ვისაც ლიტერატურის საოცნავ მაინც გაეგება რამე, კარგად მოეხსენება რამხელა შრომას ეწევა მთარგმნელი და რომ სწორედ მასია დამოკიდებული, როგორ გაიხსნება და ადაპტირდება ამა თუ იმ გარემოში, უცხოელი თუნდაც ძალიან გახმაურებული და ჩინებული მწერალი. ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ თარგმანი კარგია, წუნს ვერაფრით დასდებ. კულტურულად მოაქვს შენამდე ყველა ნიუანსი, რაც რომელიმე უცხოელ მწერალს ახასიათებს, თუმცა ძალზე იშვიათია შემთხვევები, როცა მთარგმნელი ერთი ენის სტიქიას მეორე ენის სტიქიაში გადააადნობს და პრაქტიკულად დედნის თანაფარ ღირებულებას ქმნის სხვა ენაზე. ჩემი აზრით, სწორედ ეს შემთხვევაა ხათუნა ცხადაძის დიდებული თარგმანები. ჟურნალისტიკაში მიღებული წესის თანახმად, მიმომხილველი უნდა მოერიდოს მკვეთრ შეფასებებს და მხოლოდ ნეიტრალური მარკერებით დაკმაყოფილდეს. მაგრამ ხათუნა ცხადაძესთან დაკავშირებით მე პირადად არ მენანება არც ერთი აღმატებული ეპითეტი. ეს მთარგმნელი ახერხებს ღირსეული პარტნიორობა გაუწიოს ავტორს და თარგმანში, რომელიც რაღაცით ძალიან გავს ინულზე ცეკვას, არც ერთხელ არ წაიფორხილოს. ისე ოსტატურად ჩამოქნას მთელი ტექსტი, რომ თლიანობის განცდა არ დაგიკარგოს. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი უმბერტო ეკოს ტექსტების მსგავსი დიდტანიანი ნაწარმოებების თარგმნისას არის. ეს უვრცესი ოპუსები მომაბეზრებელი რომ არ ხდება, რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავად ეკოს დამსახურებაა, მაგრამ არავინ იცის, ასევე მოუწყინდრად წავიკითხავდით თუ არა მათ, ქართულად ხათუნა ცხადაძე რომ არ ყოფილიყო. ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ბატონ უმბერტო ეკოს ნამდვილად გაუმართლა. ხათუნა ცხადაძეს კი გაუმართლა იმაში, რომ დღეს ქართველ მთარგმნელს უკვე აქვს საშუალება პირადად იცნობდეს იმ მწერალს, ვისაც თარგმნის და საჭირო კონსულტაციები ხშირად თვითონ ავტორისაგან მიიღოს. ეკოსთან თავისი ნაცნობობის შესახებ ხათუნა ცხადაძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს.
მაგალითად, ნათქვამი გამოვა, რომ გითხარ, ვიცნობ ხა პირადად. კი, გავიცანით, ვიყავით მასთან ბოლონიაში მიგვიღო 2010 წელს იგნის ბაზრობის ფარგლებში ვიყავით ჩასული დიოგენესთან ერთად და თამრიკო ლებანიძე, მე და ილუსტრატორი ასევე დიოგენესი, ჩვენ ერთად იყო სამივენი ვეწვი ეთიაგი გოლაშვილი. და კარგა ხანსთვის საუბრეთ, რაღაცები გაიხსენა, რაღაცები გკითხა გეგმებზეც, იმაზეც, ამაზეც, მე გამომკითხა თარგმანზე ზოგადად ამ თავისი რომანების და ისე და თბილისზე, საქართველოზე და ასე შემდეგ. ძალიან ინფორმირებული ესტიკაცია, ცნობის მოყარე როგორც იცი და აინტერესებს ხადია ეს სივრცე ბევრი თვალსაზრისით. ძალიან ისეთი იყო, ძალიან თბილი იყო, ცოტა ამბობენ ისეთი ახო მოუკარება და რაღაცნაირი და ამიტომ სულ არ არის ესეთი იტალიელებს გამოთქმა აქვთ ისეთიო ცხვირი მაღლა გაწეულიო გამოთქმა პირდაპირ სააქვსო ცუცუნს რო გზნობს ადამიან და ზევით აქვს ცხვირი აწეული და ამიტომ სულ არ არის ესეთი არანაირად ისე გამოგვიგება კიბეზე თვითონ გარეთ და ნუ ძალიან თბილად მიგვიღო და როგორც არ გასახარ გუ შეიძლება გითხარ რომ ხელს მიშლის რა თქმა უნდა ხელს მიშლის კი არა არა ჩვეულებრივია რომ ის არის და რომ ცოცხალია მე დიდი ხანი კი არ ვიქნები 80 წლის ამარ მაშინ 80 იყო თითქმის ხო და თუ რამე ჭირდება მომწერე ხოლმე ხარ ამგონია რომ ბევრ მთარგმნელს ავაზობდნენ ავტორები ესეთ თანამშრომლობაზე დახმარებას მით უმეტეს ისეთი დაკავებული ადამიანი როგორც უმბერტო ეკო და რა თქმა უნდა ეს არის ფანტასტიკური რაღაცა
ხათუნა ცხადაძე ამბობს რომ ქართულად სათარგმნელად რეკომენდაცია პრაღის სასაფლაოს თვითონ უმბერტო ეკომვე გაუწია.
დიოგენეს ქრონოლოგიურად ჰქონდა ასე ვთქვათ დაგეგმილი მისი რომანების თარგმნა, არ ვიცი ყველასი თუ არა, მაგრამ პირველი ოდ ნამდვილად და ვარდის სახელი შემდეგ უნდა გვეთარგმნა ბუკოს კანხარა, მაგრამ რომ დავამთავრეთ ვარდის სახელი და გამოვიდა, ანუ უნდა დამეწყო ის. თვითონ ეკომ გვირჩია, ამ დროს გამოვიდა ზუსტად პრაღის სასაფლაო. და ეკომ თვითონ მოინდომა ისე, რომ გითხრა რომ თარგმნა ჯერ ეს და მისი ესეების ბოლოკრებული. და რაღაცნაირად დაყვა ამ დიოგენე ამ რჩევას თუ რა ვიცი რეკომენდაციას როგორც გვინდა ისე დავარქვა და პრინციპში ხარ ვფიქრობ ძალიან სწორი იყო ეკოს არჩევანი და რჩევა მოდი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ არ იცნობს ამ ტექსტს ქართულად ხა არავინ ახალი გან არავინ როგორ ვიღაცას აქვს აკითხული ცხადია ინგლისურად რუსულად და სხვა ენებზე შეიძლება მაგრამ მასიურად ყოველთვისში ეს ტექსტი არის უცხო ფიქრობ რომ ძალიან სწორი რჩევა იყო და ძალიან სწორად მოიქცა დიოგენეს რომ აყვა ამ რჩევას
როგორც მკითხველი არ შეიძლება და არ დავეთანხმო ხათუნა ცხადაძეს, რომ დიოგენემ ამ შემთხვევაში სწორი არჩევანი გააკეთა. პრაღის სასაფლაო არაჩვეულებრივი ტექსტია და ბევრი რამით შეიძლება აღმოჩნდეს საინტერესო იმ ქართველებისათვის, ვინც ევროპის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების პერიპეტიებით დაინტერესდება. წიგნში აღწერილი გვიანი შუა საუკუნეების მოვლენები და ამ მოვლენათა ის თავისებური ხედვა, რასაც თანამედროვეობის დიდი იტალიელი მწერალი გვთავაზობს, შესაძლოა დღევანდელი საქართველოს პრობლემატიკის გააზრებაშიც გვეხმაროს. უმბერტო ეკო არაჩვეულებრივი მთხრობელია, თუმცა მასთან სენტიმენტალიზმის უმცირეს დოზასაც კი ვერსად წააწყდებით. ის ყველა მოვლენას თავის სახელს არქმევს და პრინციპულად არასოდეს ჩაანაცვლებს იმ სიტყვას, რაც მოვლენის ან საგნის ზუსტი თვისების აღსანიშნავად სჭირდება მეორე სიტყვით, რომელიც ამავე მოვლენასა თუ საგანს შერბილებული პოზიციიდან წარმოგვიდგენს. შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ ეკოსვე ეკუთვნის ესე თანამედროვე ლიტერატურის პოლიტკორექტულობის შესახებ, სადაც მწერალმა დღევანდელი ლიტერატურის ენჯეოშნიკური ენამოჩლექილობის წინააღმდეგ გაილაშქრა. ამიტომაც მისი ჰო-ჰოა და არა არა ეს კი ეკოს ტექსტების სიმართლის ხშირად უმობელი სიმართლის გარანტია. კითხვას კი ის გადარჩენია ამ სიმართლეს ან თვალი გაუსწოროს ან შეგნებულად გაექცეს. დამიჯერეთ პირველი შჯობს, თანაც ქართველებს შეგვიძლია ეკოს ნაწერები მართლა არაჩვეულებრივი თარგმანით ვიკითხოთ. ჯერ ვარდის სახელი და პრაღის სასაფლაო, ხოლო თუ დიოგენე და ხათუნა ცხადაძე დაწყებულ მართლაც უნიკალურ პროექტს ბოლომდე მიიყვანენ, თანდათან მისი ყველა რომანი ბუკოს ქანქარაცა და წინადღის კუნძულიც, ბაუდო ლინოცა და დედოფალ ლუანას საიდუმლო ალიც.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, რომელშიც უმბერტო ეკოს ახალ თარგმანზე იყო საუბარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგაც იმას განაგზობს თავისუფლების დღიურები, რომელსაც ხათუნა გოგალაძე საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვნები. ახლა კი შემოგთავაზებ თავისუფლების დღიურებს. ეს არის რუბრიკა, რომელშიც საკუთარ შტაბეშტილებებს კვირის განმავლობაში გვიზიარებენ როგორც უბრალო ადამიანები, ისე მინისტრები, როგორც რიგითი ჯარისკაცები, ისე გენერლები და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი ადამიანები. ამ კვირაში მინისტრის თავისუფლების დღიურებს მოისმენთ. გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე გაგვაცნობს კვირის განმავლობაში მიღებულ შტაბეშტილებებს.
6 ივლისი, კვირა. დილა ლაზარეს ტრადიციული შეკითხვით დაიწყო. დედიკო, ისევ მიდი ხარ? როდის დაგიმთავრდება სამსახური? ყოველდილით 100-ია. ყოველდილით ვუხსნი, რატომ უნდა წავიდე დღესაც სამსახურში. დაბოლოს ეს ყველაფერი ჩემი დაპირებით მთავრდება, რომ ის დაძინებამდე დავბრუნდები. ისე დღეს კვირაა და სამსახურში კი არა, დასაფლავებაზე მივდივარ ანანურში. ბიცოლა ჩემი ძმა გარდაიცვალა სიმსივნით. ახალგაზრდა, ძალიან კარგი კაცი. აი ესეთი, კოლორიტებს რომ ქმნია. ბავშვობაში მიყვარდა მათთან ანანურში სტუმრობა. ზუსტად ანანურის ციხის ქვემოთ ცხოვრობენ. Махсос, ჟინვალი რომ გაკეთდა, მთელი სოფელი გაასახლეს. ხოლო დესენი არ გადავიდნენ და დღესაც აქ მხოლოდ ეს ერთი ოჯახია დარჩენილი. ალბათ ესეც მისი ხასიათის ნაწილი იყო, თავისი ფუძე ვერ დატოვა. გელაზე ფიქრმა ყველა ის ადამიანი გამახსენა, ვინც თავისი გარდაცვალებით ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენა. 10 წლის ვიყავი, როცა ჩემი ძმის მეგობარი დაიხჩო მტყარში. 16 წლისები იყვნენ ჩემი ძმა და კახა, ბავშვობის ძალიან ახლო მეგობრები. სათევზაოდ წავიდნენ და ასეთი ტრაგედიით დამთავრდა ეს ამბავი. ამის შემდეგ არ მიყვარს თევზაობა და გული მისკდება, ხოლმე სათევზაოდ მივდივართო, რომ იტყვიან სახლში. ტანკესების მზადებას იწყებენ. მახსენდება ბიძა ჩემი, რომელიც 23 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამამბიდან ზუსტად ერთ წელიწადში. მე სკოლა და კლასელები გამახსენდა, რომლებიც ზოგი ავარიაში, ზოგი ჩხუბში, ზოგიც კიდევ ომში დაიღუპა. ცუდი დრო იყო. მე მშობლები, დედა ჩემი, ვისთან ერთადაც უბრალოდ ჩუმად ყავის დალებას კი მსიამოვნებდა, რომელიც ჩემს თვალებში კითხულობდა რა მინდოდა. საოცარია დედის ფენომენი. სანამ შენ გვერდითაა, თითქოს ასეც უნდა იყოს. როცა კარგავ, თითქოს ცარიელდები და როგორი ძლიერიც არ უნდა იყო, უსუსური ხდები. დედა სიმსივნით გარდამეცვალა. მამასაც სიმსივნე ჰქონდა. აი მამა ჩემი სულ სხვა კაცი იყო. სამართლიანობა, შეუპოვრობა, გამბედაობა, ბედისადმი და უმორჩილებლობა, სტიმულისა და იმედის მოცემა, სხვისი ტკივილის საკუთარ ტკივილად აღქმა. ეს მამა ჩემი იყო. დღეს ხანდახან ძალიან რომ მიჭირს, ფიქრობ, რას მეტყოდა მამა ჩემი. მისი ომახიანი ხმამაკლია ძალიან. არასოდეს არაფრის შეგეშინდეს, სიმართლე და შრომი თიარე და ყველაფერი გამოგივაო. დღესაც ფიქრობ ხოლმე მის სიტყვებზე. მართლაც შეშინებული, ღირსება შელახული ადამიანი ვერასოდეს ვერ იქნება წარმატებული, ვერასოდეს შექმნის რამე ღირებულს. ამიტომ მძულს ყველანაირი დაშინება ადამიანების, მძულს ყველანაირი ძალადობა, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ოჯახური, სოციალური, თანამდებობრივი. შორწავედი ფიქრებში. ეკლესიიდან გამოასვენეს გელა და კიდევ ერთი კარგი კაცი დააკლდა ქვეყანას. დღეს სამსახურში აღარ მივალ, შვილებთან მინდა საღამო გავატარო. ისედაც ყველაფერი ისეთი ხანმოკლეა. 7 ივლისი, ორშაბათი. დღეს გასვლითი დღე მქონდა. ხარაგალში პლასტიკური ბოთლების მინისაწარმო მოვინახულეთ მე და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ნილ სკოტმა. შემდეგი გაჩერება პრომეთეს მღვიმია. ქუთაისის სკოლის წარმატებული მოსწავლეები ყავდა სტუმრად და მე და ნილსიც შეუერთდით. ძალიან დიდი ხანია წალტუბოში არ ყოფილვარ. ყოველთვის ძალიან მომწონდა ეს ქალაქი. რამდენი ლამაზი შენობა დგას, ოღონ ძალიან ძველი და დანგრეული. მიხედვა უნდა რეგიონებს, ამას კი ფული სჭირდება. ფული კიდევ ეკონომიკურ განვითარებას მოაქვს, მესმის ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. ტყუილად გვაბრალებენ ხშირად, გარემოსდაცვის სამინისტრო ეკონომიკურ განვითარებას აფერხებსო. ჩვენ მხოლოდ სწორ გარემოსდაცვით ფორმას ვაძლევთ ეკონომიკურ საქმიანობას. ესეც ხანგამოგდის ხად არა. როგორ უხარისხო დაშენებული ინგრევა მალე და ორმაგი კიჭდება მისი შეკეთება, ასე უდიერად დაგეგმილი საქმიანობა დაუჯდება ორჯერ ძვირი ქვეყანას. ეს არის ის მარტივი ლოგიკა, რასაც უნდა მივყვეთ და არჩევანი გავაკეთოთ. პრომეთეს მღვიმე საოცრებაა. დარბაზები, ვიწრო გასასვლელები, იდუმალი ფიგურები, ფერები და ვივალდის ჰანგები. გაგიჟნენ უცხოელი სტუმრები. მე კი ძალიან ამაყი ვიყავი, რომ ეს ყველაფერი ჩვენია, ჩვენი ქვეყნის. ყოველდღე ხომ ვერ ხვდები იმერეთში. ამიტომ გადავწყვიტე ქუთაისში ჩვენი ზედამხედველობის სამსახურში შემევლო. უკვე გვიანი იყო და სულ რამდენიმე კაცი დამხვდა. დაფასურდნენ ყავამომიდუღეს და უარიც არ მითქვამს. იმერეთი საკმაოდ რთული რეგიონია გარემოსდაცვის კუთხით. ჭიათურა, ტყიბული, ზესტაფონი, ამხრივ ცხელი წერტილებია. ვისაუბრეთ პრობლემებზე, ხალხი არ ყოფნისო მეწუწუნე, ასეცაა. იმედია მომავალი წლიდან კიდევ უფრო გაფართოვდება ეს დეპარტამენტი. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ეს სამსახური ცივილურ, ევროპულ სტრუქტურად ჩამოყალიბდეს და არა ისეთად ძალაუფლებას, რომ იგრძნობს და გონებით კი არა ძალით მოქმედებს. ერთი საათი მაინც ვისაუბრეთ, წამოსვლა რომ დავაპირე, ასე როგორ გაგიშვათო შეიცხადეს, მაგრამ უკვე გვიანი იყო და ვაწყენინე სტუმართმოყვარე იმერლებს. სახლში შუაღამისას დავბრუნდი. ოთახში რომ შევედი, ლაზარემ თავი წამოყო. მისაყვედურა გეძებდიო და ძილი გააგრძელა. საყვარელია ძალიან. დღეს კბილი დაიპლომბა. მთელი დღე მირეკავდა თურმე. ეს ამბავი უნდოდა ეთქვა. მე კიდევ არ მეცარა. 8 ივლისი, სამშაბათი. დილის ყავა, ლაზარეს ჩაკოცნა და სამსახური. დილიდან შეხვედრები მქონდა. ტყის ხანძრებთან დაკავშირებით მრგვალი მაგი დაიმართებოდა სამინისტროში. მანამდე კი გერმანელ ექსპერტს შევხვდი, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს ჩვენთან ერთად. ვიმშელეთ პრობლემებზე, დავგეგმეთ შესაძლო მექანიზმები, რომლებიც მეტი კოორდინირების საშუალებას მოგცემ სხვადასხვა უწყებებს შორის. მერე მრგვალი მაგიდაც დაიწყო. ყველა უწყება არ იყო და გული დამცლა, თუმცა მაინც საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა. მერე მეილები შევამოწმე, მოკლედ უპასუხე ყველას. არ მოყავს გრძელი მეილების წერა. გერმანიის ელჩი ოფიციალურ ლაცემებად ბატიჟება, რა თქმა უნდა წავალ, შევთანხმდით. მიყვარს გერმანელები, ყოველთვის საქმეზე და შედეგზე არიან ორიენტირებულნი. შარშან, გერმანიაში ჩვენი სამინისტროს პირველი ოფიციალური ვიზიტი მახსენდება. საკმაოდ წარმომადგენლობითი იყო გერმანული მხარე. ბევრი ვისაუბრეთ, გავაცანი ჩვენი ახალი ხედვები გარემოსდაცვის კუთხით. ის თუ რა ხარვეზებს ხედავდი, რის გამოსწორებას გეგმავდი და როგორ. განსაკუთრებულად ბევრი სატყეო სექტორზე ვილაპარაკე. ჩვენი წამოსვლიდან ერთ საათში დაგვაწიეს გზამილი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სატყეო სექტორის დაფინანსებასო და 3 მილიონი ევროც გამოყვეს. შემდეგი მეილი იუნიას სამდივნოდანაა. ჩემი ერთ წარმოდგენილი ქვეყნების საკონტაქტო პირებს ნატყობინებენ. იუნია გაეროს გარემოსდაცვითი ასამბლეაა. დღეს გაეროს ყველაზე მაღალი სტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს გარემოსდაცვით პოლიტიკას მსოფლიოში. პასუხისმგებლობას ვგრძნობ მათ წინაშე. 193 ქვეყნიდან, რომ 10 კაცს შეარჩევენ, ვიცე-პრეზიდენტად აგიჩვენენ და თავის საქმეს განდობენ, არ არის ადვილი. მანჩო, ჩემი თანაშემწე, შემოდის და თანამშრომლების გრძელ სიას მაძლევს, ვისაც სასწრაფო საქმე აქვს გადასაწყვეტი. ყველას უნდა შევხვდე, გავერკვე, გადავწყვიტო. რადგან ჩემამდე მოვიდნენ, ეს იგი ჩემი დახმარება სჭირდებათ. რაჭაში, ურავში, დარიშხანის არკოფაგების თემა დღესვე უნდა პასუხი ოლანდიელებს. ხვალ თუშეთში მივდივართ ჩეხეთის საელჩოს წარმომადგენლებთან ერთად და მემორანდუმს უნდა გავეცნო, რომელსაც ხელს ვაწერ. საწყეოს აქვს 252 დადგენილების ცვლილებები გასავლელი სასწრაფოდ. ნარჩენების კანონპროექტზე ფინანსთა სამინისტროს ახალი შენიშვნა გაუჩნდა და უნდა გავარკვიო გულისხმობე და კიდევ უამრავი რა. საღამოს სამონადირეო მეურნეობის წარმომადგენლებთან მაქვს შეხვედრა. საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მიხსნიან პრობლემებს, სამონადირეო მეურნეობების მნიშვნელობას, თავის არგუმენტებს. ხანდეთან ხმები, ხან ვერა. შევთანხმდით, რომ თავისი კონკრეტული წინადადებები მომაწოდონ და უფრო რეალური გახდება პრობლემების მოგვარება. არ მიყვარს ფოსტის გავლა. ასამდე წერილია. ყოველდღე ასეა. დღესაც ასე იყო. საოცრად მაღიზიანებს, თუ ვალის მოხდის გამო დაწერილი პასუხებია ჩვენგან. საჯარო სამსახური ისედაც ბიუროკრატიულია და თუ ჩვენ მხოლოდ იმისთვის უპასუხებთ, რომ შეუსრულებელ წერილებად არ დაგვეწეროს, ამით საქმე ვერ გაკეთდება. წერილებსაც მოვრჩი და 10 საათიც გამხდარა. ახალი ამბები გადავიკითხე და ოთახიდან გამოვედი. სახში მივლასლასდი. ცოტა ხანი ჩემებს ვეკონტაქტე. ელენე მისაყვედურა, მართვის მოწმობა რომ ავიღე არც კი მომილოცეო. ზვიადმა მისაყვედურა, ანდრომ სბორები დაამთავრა, სოფელში წავიდა შენ არც კი ეკითხე როგორ არისო. ლაზარეს კიდევ კარგი ეძინა, თორემ მისი საყვედურების მოსმენა ყველაზე მეტად მიჭირს. ერთი გოჩა, ჩემმა ძმამ გამახარა, ანალიზები გავიკეთე და ყველაფერი კარგად არისო. უკვე ღამის ორის ნახევარია. ხვალდილით თუშეთში მივდივარ. 9 ივლისი, 4 შაბათი. ცხრის ნახევარზე უკვე ლისის ტბასთან ვიყავი. იქიდან მიფრინავდით ვერმთვენით თუშეთში. ჩეხეთის მხარე უკვე იქ იყო. ელჩი, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი, ვისთანაც ვაწერთ ხელს მემორანდუმს, ასევე რამდენიმე წარმომადგენელი. ვიცი, სირცხვილია, მაგრამ თუშეთში აქამდე არ ვიყავი ნამყოფი. საქართველოს ყველა კუთხე მქონდა მოვლილი თუშეთის გარდა. ბიოლოგებს ისედაც კარგი პრაქტიკები ჰქონდა. მე ჯგუფიც კარგი მყავდა და ჩვენი ინიციატივით დავხეტიალობდით საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. მოკლედ 40 წუთში უკვე თუშეთში. ჩვენი დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციაში ვიყავით. ძალიან ლამაზია მართლაც. თები, ტყე, კლდეები, ყვავილებით მოხარგული მდელოები, შეფენილი პატარა ქვით მოკიწული სახლები. სივრცე, ციცაბო ფერდობებიდან დაშვებული მდინარეები, ომალო, შენაქო, დართლო, კესელო, ლამაზი თუშური სოფლები, ცხელი პური და გუდისყველი, ლამაზი ხალხი. ასეთია თუშეთი. თუმცა ყველა მეუბნება თუშეთის სილამაზე რომ სრულყოფილად შეიგრძნო, მანქანით უნდა ახვიდეო. 5 საათი მაინც უნდა ახმეტიდა. მაგის დროც მექნება ალბათ ოდესმე. დავათვალიერეთ ჩეხების დახმარებით გაკეთებული ჰელიოდანადგარები, რისი საშუალებითაც მცირე სასტუმროებს ელექტროენერგია აქვს. შევხვდით ხალხს. გულს გონ დაიტანე ბალღო, მოძრავდა ერთი კაცი ბავშვს თუშური აქცენტით. რა ლამაზი ნათქვამია. ალბათ ბევრ მოზრდილსაც არაწყენდა ასეთი დარიგება. 40-მდე პატარა სასტუმროა უკვე თუშეთში და ყველა მუშაობს. ჩეხეთის მთავრობის დახმარებით ახლა ამბულატორიას ვაშენებთ, ადგილობრივ მოსახლეობას ვეხმარებით ფერმერობის განვითარებაში. ასევე ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს შავხევსურეთის დაცულ ტერიტორიებთან დაკავშირებითაც, რომელიც ახლახან შევქმნით და რომლის განვითარებისთვის გერმანიამ უკვე გამოყო თანხა. ემოციებით დატვირთულები უკვე 4 საათზე თბილისში ვიყავით. 6-ზე ეკონომიკური საბჭოს ხდომა იყო. ცოტა რთულია თუშეთის მერე კანცელარიაში ჯდომა, მაგრამ რას ვიზამ? თან ჩვენი საკითხები გადიოდა. ერთ-ერთი ტყის საპილოტე პროექტია ბორჯომ ბაკურიანში. ეკონომისტები ტყეს ისე უყურებენ, როგორც მხოლოდ ხეების ერთობლიობას. კამათობთ, ვუხსნი, მაგალითები მომყავს. ალბათ, არც ერთ სხვა სამინისტროს არ სჭირდება იმდენი არგუმენტის მოყვანა თავისი პოზიციის დასაცავად, რამდენიც ჩვენ. მიხარია, რომ საბოლოოდ მოწონებული იქნა ჩვენი საკითხები. სამინისტროში რომ დავბრუნდი, უკვე 11-ის ნახევარი იყო. ფოსტა და მერე სახლი. ისევ შუაღამე იყო სახლში რომ მივედი და ისევ 2 საათი რომ დავიძინე. ხვალ დღის მეორე ნახევარში ბათუმში უნდა წავიდე. მანამდე კი გრძელი სია მაქვს, რაც უნდა გავაკეთო. 10 ივლისი, 5 შაბათი. ათზე სამსახურში ვარ. ჩვეულებრივი რუტინაა. თან ჩემს სიას მიყვები, თან მანჩომაყრის ახალ ახალ საკითხებს. ბათუმში წასვლამდე ანაკლიის სპორტის პროექტზე ინტერესთა გამოხატვის ღონისძიება და იმასაც უნდა დაავესწრო ქარვასლაში. მოკლე პრეზენტაცია იყო. გარემოსდაცვის კუთხით ჯერ არ არის სულად შესწავლილი, ამიტომ საქმელიც არაფერი მაქვს ჟურნალისტებისთვის. 4-ზე უკვე ბათუმისკენ დავიძარი. სასტუმროში 9-ზე ვიყავი, მიღება უკვე დასასრულისკენ მიდიოდა. ეს კვირა ასეთი გამოვიდა. ზღვა, მთა და მღვიმეები მოვინახულე. რა ვქნა, მომწონს ეს ქვეყანა ძალიან. მომწონს და უფრო მეტად კი მიყვარს. 11 ივლისი, პარასკევი. ძლივს გავიღვიძე. ალბათ სქელი ფარდების ბრალია. კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა 10-ზე დაიწყო. ახლა, როცა ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა და რატიფიცირების პროცესი მიმდინარეობს, განსაკუთრებულ და უკვე პრაქტიკულ მნიშვნელობას იძენს მსგავსი შეხვედრები. რა გვინდა გასაგებია, მაგრამ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი? ეს არის მთავარი. ეს დოკუმენტი შეიძლება მხოლოდ დოკუმენტად დარჩეს, თუ არა შესაბამისი ძალისხმევა ყველას მხრიდან. რთული გზა იქნება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავიაროთ. მიხარია ეს ხელშეკრულება ძალიან. იმიტომაც მიხარია, რომ გარემოსდაცვითი მოთხოვნებია ბევრი. გვინდა ევროპა, მაშინ სხვა საკითხებთან ერთად გარემოსაც უკეთ უნდა მივხედოთ. შესვლებაზე ბევრი საინტერესო შეხვედრა მქონდა. ავსტრიის ელჩმა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ყავაზე მიგვიწვიეს მე და ნინო, ჩემი პირველი მოადგილე და ამავდროულად ჩემი მეგობარი. ნინო 2001 წელს გავიცანი სამინისტროში, რომ დავიწყე მუშაობა. ერთად ბევრი ქარტეხილები გადავიარეთ, განსაკუთრებით კი 2005 წლის შემდეგ. სწორედ ამან დაგვაახლოვა. ადამიანი, რომელიც ისეთი რეს სიმძაფრით აღიქვამს უცხო ადამიანის მიმართ უსამართლო მოპყრობას, როგორც საკუთარი თავის მიმართ და თავის კეთილდღეობას არ დაეძებს მის დასაცავად, ძალიან ცოტა ალბათ. მოკლედ, სექტემბერში ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი იგეგმება საქართველოში. ძალიან ახალგაზრდა მინისტრი ყოლია, 27 წლის. ავსტრიულმა მხარემ ორმხრივი თანამშრომლობის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მაგალითად გარემოსდაცვის სფეროში არჩია. მსჯელობით, რავაჩვენოთ ავსტრიის მთავრობის დახმარებით გაკეთებული, რომელიც თბილისთანაც ახლოა, თვალსაჩინოდ საინტერესოც. ალბათ მაინც ბორჯომის ტყეების აღდგენის პროექტი, რომელიც ჩარშანა დავიწყეთ და რომელშიც ავსტრიული დახმარებაცა. თუ დედოფლის წყაროს გარსაცავები, ეს ცოტა უფრო შორსაა. იქნებ დაცული ტერიტორიები. უნდა მოვიფიქროთ და შევატყობინოთ. ძალიან სიამოვნებს თქვენთან ურთიერთობა, რადგან ენთუზიაზმს და საქმისადმი თავდადებას ვხედავო. გვეუბნება ელჩი. მიხარია ამას, რომ ხედავს ვინმე. მერე ევროკავშირს ველაპარაკე. ჰოლანდიის, უნგრეთის, ლიტვის, ბულგარეთის, ფინეთის ელჩებსაც შევხვდი. პანელებიც საინტერესო იყო, ძალიან ინტენსიური. უფრო გვიან დამთავრდა, ვიდრე დღის წესრიგით იყო გათვალისწინებული. საღამოს კი სადილი ფქონდა. მერე ძალიან დიდხანს აღარ დამეძინა. 12 ივლისი, შაბათი. დილის 8 საათზე მობილური ზარმა გამაღვიძა. ლაზარე იყო. დედიკო, განამართლა გაგებუდე. გუშინ მითხრა, ახლავე თუ არ მოხალ გაგებუდებიო. მოდი, გელოდებიო. მერე რაღაცებს მომიყვა მანქანებზე, ასე დავალაგე, ისე დავალაგეო. გიჟდება მანქანებზე, სულ ამაზე ლაპარაკობს. ვისაუზმე და სასტუმროდან გამოვედი. დღეს არჩევნების მეორე ტურია და დროულად უნდა ჩავიდე თბილისში. არჩევნებში ყოველთვის მონაწილეობდი ხოლმე. ასე მგონია, თუ რამე საოცარი მიზეზი არ გავს, აუცილებლად უნდა წახვიდე და შენი პოზიცია დააფიქსირო. ეს ხომ ძალიან ადვილია, მით უმეტეს ახლა, როცა მართლა თავისუფალი ხარ შენ არჩევნებში. ძალიან მაინტერესებს, როგორი იქნება მოსახლეობის აქტიურობა. ახლა ამ დღიურს მანქანაში თბილისის გზაზე წერდა. გვიან უფრო მეტი დეტალები მეცოდინება. ხმაც მივეცი და ახლა ქართული ოცნების ოფისში მივდივარ. ჩემს რჩეულს კი წარმატებას, გამძლეობას, სიმართლის სიარულს, გამბედაობას, სიმშვიდეს და გულგონით მუშაობას ვუსურვებ.
ეს გახლავთ ხათუნა გოგალაძე, საქართველოს გარემოსდაცვის მინისტრი, რომელმაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ. გაცემას ახალგაზრდული პროგრამით დავასრულებთ.
როგორ ერთმანით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, უფრო ზუსტად საკვირაო გადაცემა დასასრულს და როგორც ყოველ კვირას გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ტრადიციულად დავით შეხლაძემ მოამზადა.
7 ივლისს გუგმა სასიამოვნო სიახლის შესახებ განაცხადა. ამ დღიდან Gmail 13 ახალ ენაზე გახდა ხელმისაწვდომი. ერთ-ერთი ქართული ენაცაა. Google-ის პროდუქტების ლოკალიზაცია უკვე მეორე წელია, რაც მიმდინარეობს. დამხნის განმავლობაში დეველოპერებისა და ინტერნეტმეცნიერების ჯგუფის მუშაობამ შედეგი უკვე გამოიღო. ლოკალიზაციის პროცესისა და თავისებურებების შესახებ თბილისის Google-ის დეველოპერების ჯგუფის მენეჯერს ნინო ნანიტაშვილს ვესაუბრე. გამარჯობა ნინო. პირველ რიგში რომ განმარტოთ ძალიან მოკლედ, რას ნიშნავს ლოკალიზაცია, რატომ არის მნიშვნელოვანი Google-ის ლოკალიზაცია საქართველოს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ლოკალიზაცია ეს ნიშნავს Google-ის პროდუქტების, ანუ ელექტრონული პროდუქტების, რაც აქვს ქართულ ენაზე მორგებას, ანუ გაქართულებას. რაც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა იგი ძალიან ისე ვთქვათ მარტივად, კომფორტულად მოეხმაროს. Და მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი ამ თემ პროდუქტის გამოყენების დროს. ქართულ ენაზე ბევრი პროდუქცია არ იყო ხელმისაწვდომი ქართველი მომხმარებლისთვის, ან იყო ძალიან დაბალი ხარისხიანი თარგმანით, ეს თუ შეიძლება ითქვას. Да, შეიძლება თქვა, რომ ორი წელია უკვე მიმდინარეობს ამ ლოკალიზაციაზე უფრო, ვთქვა, აქტიური მუშაობა.
თან პროცესი როგორ მიმდინარეობს, ანუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ მივიღოთ ანუ ქართულენოვანი Google-ის პროდუქტები?
2012 წელს საქართველოში ჩამოვიდა Google-ის, ვთქვა, ბაზრის გაფართოების პროდუქციის მენეჯერი Div Online, რომელიც აქ შეხვდა სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლებს, იქნებოდა საჯარო, კერძო სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, დეველოპერები, ვთქვა, ამ სფეროში დაინტერესებული ადამიანები და მათ შორის ერთ-ერთი თემა იყო ლოკალიზაციის ჯგუფი. ანუ ამ შემთხვევაში Google-ის მხრიდან წამოვიდა ინიციატივა და დაინტერესება, რომ დახვეწილიყო ქართულ ენაზე არსებული ბაზა და შექმნილიყო ახალი. იმისთვის, რომ პროდუქტი ვიხილოთ ქართულ ენაზე, აუცილებელია, რომ მისი ეგრეთ წოდებული ინტერფეისის ყველა შემადგენელი ნაწილი იყოს გადათარგმნილი ქართულ ენაზე. პროდუქტების თარგმნა ამ შემთხვევაში არ ხდება რაღაც კონკრეტული პროდუქტის აღებით, არამედ ქართულდება მთლიანი ბაზა, რომელიც მოიცავს ათასობით სიტყვას და შემდეგ უკვე ამ სიტყვების შეერთებით ვიღებთ სხვადასხვა პროდუქტის თარგმანს. ესე მოხდა Gmail-ის შემთხვევაში და უკვე 7 ივლისიდან ქართულ მომხმარებელს შეუძლია საკუთარ მშობლიურ ენაზე გამოიყენოს Gmail-ი, რაც ფიქრობ, რომ ძალიან გასახარელი არის და ხელსაყრელი არის ამ მომხმარებლისთვის.
როგორც ხედავთ, არის საკმაოდ ისეთ გრძელვადიანი პროექტი, დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ მაინც, როდის იქნება შესაძლებელი ქართულენოვანი ბაზის მიღება, რა მოცულობასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული, რამდენი სიტყვა არის საბოლოო ჯამში ბაზაში სათარგმნი და რა სირთულეებს იწვევს ქართულად თარგმნა?
ზოგადად, როდესაც საუბრობთ ლოკალიზაციაზე, ძალიან ბევრი საკითხი უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ყველა ენას, ყველა ქვეყანას შესაძლოა სხვადასხვანაირი მიდგომა ქონდეს ამა თუ იმ ტერმინის სახელის თარგმნასთან დაკავშირებით. მაგალითად, შეიძლება იყოს რაღაც ნიშნები, დროის, თარიღის, პუნქტუაციის სტანდარტები, რომელსაც გამოიყენებენ სიტყვები, ქვეყნის სახელები, რომელსაც თარგმნიან, ან ციფრის გამოსახვის საშუალება. ამ შემთხვევაში ქართულ ენასთან დაკავშირებით, მაგალითად, გამიგია, რომ უჭირთ თარგმნა ისეთი ესკო ცნებების, რომელიც ზმის გარეშე არის მოწოდებული, მაგალითად unknown error, რომელიც უნდა გადათარგმნოს ზმის გარეშე და ქართულ ენაში ზმის გარეშე თარგმანი ცოტა უხეშად ესმის ყურს, ესე თქვა, და შეიძლება თვალის ძალიან უხეშად აღიქოს. ასევე არის ძალიან ბევრი ტერმინი, რომელიც უნდა მოარგო ადგილობრივ ლოკალურ კონტექსტს და მისი პირდაპირ თარგმანი შეიძლება არ იყოს ბუნებრივი იმ ადგილობრივ მოსახლეობისთვის, რომელსაც თარგმნი ამა თუ იმ ტერმინს. ასევე ეს ერთ-ერთი გამოწვევა არის იმის დადგენა, როგორი ტონი ჯობია, როგორი მიმართვა ჯობია, თქვა, იყოს ეს შენობითი ფორმა, თქვენობითი ფორმა და ყველა პროდუქტი შეიძლება სხვადასხვანაირი მიმართვა, ვთქვა, ერგებოდეს. ამიტომ ძალიან რთული ამოცანა დგას იმ ადამიანის წინაშე, რომელიც ახდენს ლოკალიზებას, იმიტომ რომ მან უნდა გაითვალისწინოს ძალიან ბევრი დეტალი, რასაც ჩვეულებრივი მომხმარებელი ალბათ ვერც კი წარმოიდგენს, რომ ამდენი რამ ჭირდება ლოკალიზებას.
როგორც ხედავთ, არ არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ ასე ტექნოლოგიური პროცესი, ამაზე არ მუშაობენ მხოლოდ დეველოპერები, არის თორა შეთანხმება ენათმეცნიერებთან, ადამიანებთან, რომლებიც ნუ იკვლევენ ქართულ ენას, არიან ამის სპეციალისტები, არიან თორა ისინი ჩართულები ლოკალიზაციის პროცესში?
მე როგორც ვიცი, ამაში ჩართულები არიან ენათმეცნიერებიც. მაგალითად, როდესაც ჩამოსული იყო აგვისტოში ბატონი დიმოლანი, შეხვედრა ქონათ არნოლდ ჩეხოვის სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტთან, ასევე შეხვდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს. შესაბამისად, ეს არ ხდება რაღაც ენათმეცნიერებისგან დამოუკიდებლად, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მივიღებთ ძალიან ცუდ შედეგს, თუ უბრალოდ რიგითი მომხმარებლის მიერ იქნება თარგმნილი ესე თუ ის პროდუქტი.
თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, რა არის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, პლუსი იმის, რომ ქართულ მომხმარებელს შეიძლება რომ საკუთარ ენაზე მოიხმაროს? გარდა იმისა, რომ გაუმარტივდებათ, რა თქმა უნდა, უფრო მარტივია ყველაფრის გაკეთება შენშობლიურ ენაზე და ასე შემდეგ. Google-ის ბევრი პროდუქტია ისეთი, რომელიც ქვეყანაში არც ისე ცნობილია დღეს და შეიძლება თუ არა რომ ეს კარგი პროდუქტები გახდეს უფრო მეტად ეს მოხმარებადი იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი იქნება ქართულად.
აბსოლუტურად გითანხმები, მიმაჩნია რომ ეს იქნება ერთ-ერთი ნაწილი, ასე ვთქვათ, მთავარი კომპონენტი, რომელიც გახდეს Google-ის პროდუქციას უფრო პოპულარულ საქართველოში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი პროდუქცია ცნობილია, ძალიან ბევრი პროდუქცია არის Google-ის, რომელიც არ არის ცნობილი საზოგადოებისთვის. მაგალითად, ფირმა არ იცის, რომ Google Search-ის გარდა არის ბევრი რამ, რაც შეიძლება გამოიყენონ. შესაბამისად, ის რომ ისინი იქნება ქართულ ენაზე თარგმნილი, ასე ვთქვათ, ინტრიგასაც წარმოადგენს მომხმარებლისთვის, რომ გამოიყენოს და გაიხადოს, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ საყვარელ პროდუქტად.
ახალგაზრდული პროგრამა მოისმინეთ თქვენ, რომელიც დავით შეხლაძე მოამზადა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ერთსაათიანი გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი რამდენიმე წამში. თქვენ მოისმენთ უკვე ჩვენი რუსი კოლეგების მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Just passing by, listening.